Uvaženi slušaoci, nedjelju za nama, ili kako još nazivamo mesopusnu nedjelju, zasigurno je obilježilo čitanje na liturgiji Evanđelja svetog apostola Mateja o strašnom sudu Hristovom, koje nam otkriva mjerilo Hristovog velikog suda. U nastavku programa upravo tim povodom donosimo veoma interesantno predavanje prezbitera Aleksandra Đakovca, koji je govorio na temu Evharistija i Apokalipsa. U nastavku programa za vas smo pripremili dio iz ovog veoma interesantnog i poučnog predavanja. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.
Obično se taj pojam apokalipsa vezuje za ono što se kolokvijalno naziva smak sveta. I često ćemo nailaziti upravo na takve nazive, na takve naslove, a primećujemo dakle da među hrišćanima ima naročito mnogo pobornika upravo ovakvih različitih teorija da će evo skoro doći smak sveta, da će sve propasti i različite dakle teorije o tome na koji način i kako će se to zbiti. E sad, u drevnom hrišćanstvu, dakle, nije to baš bilo sasvim tako. Naime, drevni hrišćani, naši dakle duhovni preci, nisu taj naglasak stavljali upravo na ovom aspektu, dakle, na nečemu što je strašno, na nečemu što je stradanje. Prisutno je i to u Svetom pismu i često se na to i pozivamo, verovatno ste i čuli, gde govori tamo čućete ratove i glasove o ratovima i reke će biti kao krvi, sunce će potamneti i tako dalje, zvezde će sa neba pasti pre, dakle, nego što nastupi, kaže, kraj. Međutim, ovaj moment, dakle, tog stradanja nije bio presudan u ranom hrišćanstvu. Upravo ono što je bilo presudno u ranom hrišćanstvu bila je ta neopisiva želja ranih hrišćana da Gospod što pre dođe. Upravo molitve crkve, pre svega evharistijske liturgijske molitve, upravo su sadržale i nešto od toga je sačuvano u spisima novozavetnim, sadržale su dakle upravo tu prozbu, tu molbu da Gospod što pre dođe. Ona čuvena reč na jevrejskom apostola Pavla, Maranata, koja opet, budući da je jevrejska, ima specifičnu konotaciju da ne može vreme, odnosno jevrejski jezik dakle, je takav da glagolska vremena ne mogu se vide na osnovu konteksta, a ne na osnovu same reči. Tako, na primjer, kada kažemo Jahve, to ono kada se Bog predstavlja Mojsiju, kad pita Mojsije, ko si ti, šta da kažem narodu ko mi je dao zapovesti, on kaže, ja sam Jahve. E sad, to Jahve, odnosno tetragram, JHVH, zapravo znači, ja sam onaj koji jesam, ali znači u isto vreme, ja sam onaj koji sam bio i ja sam onaj koji ću biti. Dakle, sva vremena su obuhvaćena. Tako da i ovaj usklik Maranata, znači i Gospod je došao, i Gospod dolazi, i Gospod će doći. Dakle, sva tri glavna vremena su obuhvaćena. Dakle, zato taj izraz i nije preveden, nego ostavljen je dakle, u svom jevrejskom originalu, baš da bi se sačuvao dakle, ovaj specifični vremenski značaj koji obuhvata sva tri vremena. Dakle, hrišćani su se upravo molili da dođe carstvo tvoje, kao što kažemo i u molitvi Oče naš. I mi to danas, naravno, ponavljamo, te molitve, naročito molitvu Oče naš, ali je nekako tokom vremena, još od ranog srednjeg veka, pa na ovamo, preovladalo neko uverenje da bi za nas bilo bolje da Gospod baš i ne žuri previše sa tim dolaskom, da je to nešto što je strašno, da je to nešto što je užasno, da je to nešto što predstavlja veliko iskušenje i da se nadamo da mi to u najboljem slučaju nećemo doživeti za vreme svog ovozemaljskog bivstvovanja. Pa smo došli do te jedne paradoksalne situacije da dok su se rani hrišćani, po reči gospodnjoj, upravo molili da Gospod što pre dođe, i eto kažem, to nam je ostalo u molitvi Oče naš, mi nekako smo počeli više da se molimo da se to ne zbude, zato što smo u stvari poistovetili taj konačni događaj drugog dolaska gospodnjeg, poistovetili smo sa propašću ovoga sveta. E, sada možemo da se zapitamo, evo, kaže tamo, motrite na znake vremena, čućete glasove o ratovima i tako, i mi zaista, evo sada kada oslušnemo, čujemo mnoge glasove o ratovima. I stradanja razno razna, na svaki način prisutna u ovome svetu. Ali onda neki se zapitaju, pa kažu, pa dobro jeste, ima puno ratova, ima puno sada stradanja, a zar nije uvek bilo? Zar ne bi, recimo, oni koji su živeli u vreme Drugog svetskog rata mogli da kažu, o, pa ovo je stradanje bilo daleko veće, milioni ljudi pomrli. Oni koji su živeli i doživeli i videli strahote Prvog svetskog rata, oni koji su doživeli strahote drugih velikih ratova, možda čak i nekih ratova za koje mi nismo čuli, koji su tamo se odigrali u nekim dalekim zemljama, koji su takođe po svom obimu bili stravični. Ne samo ratovi, nego bolesti. Setimo se, recimo, crne smrti, kuge u srednjem veku, kada je polovina stanovništva, ili možda malo manje od polovine, ali gotovo polovina stanovništva Evrope pomrla. To znači svaki drugi. Sad zamislite da svaka druga osoba koju poznajete umre. I to u vrlo kratkom roku. Znači, nije to trajalo previše dugo. Dakle, zar nije to takođe delovalo i izgledalo kao smak sveta koji se približava? Ili da se setimo, recimo, progona hrišćana u vreme komunističke Rusije, SSSR-a, Staljina, Lenjina pre toga. Dakle, isto, hiljade sveštenika ubijene, hiljade monaha, episkopi, crkve razorene, pretvorene u štale, u skladišta, vernici odvođeni u gulage, u Sibir, pogubljivani na najstrašnije načine. Zar to nije takođe predznak kraja sveta? I tako dalje, pa sve do vremena gospodnjeg, odnosno i pre toga. Imamo jedan niz istorijskih strašnih događaja koji, kada se pogledaju, mogli bi sa sigurnošću da kažemo da u bilo kom vremenu da živimo, da smo živjeli u bilo koje vreme pre ovog našeg, isto bismo mogli da kažemo, evo, pratimo znake vremena i vidimo da, prema onome što kaže pismo, kraj je blizu. Kako to? Smatram da je to zbog toga što zapravo vreme u kome mi živimo, ne samo ovo u kome mi živimo, nego u kome su živele i generacije mnoge pre nas, zapravo predstavlja u istinu to poslednje vreme. To je jedna tajna velika, da Bog, kada je stvorio sve što postoji, stvorio čoveka i ovaj svet, dakle, nije ga stvorio kao nešto što je statično, kao nešto što je činjenica, što je nepomično, kao nešto što je neživo. Upravo stvorio je svet kao živi organizam, a čovek je taj koji, kako mi kažemo, dakle, vozglavljuje čitav svet, koji je glava svetu. Čovek koji je obdaren slobodom. Svet je, dakle, stvoren ne da prosto bude onakvim kakav ga je Bog dao, nego ga je Bog dao da on napreduje, da čovek pre svega, a kroz čoveka i ceo svet, napreduje. Taj napredak čovekov je takav, da kažu oci, biti čovek nije nešto što je dato. Biti čovek je nešto što je zadato. Ali čovek ima još veće pozvanje od ovoga. Ne samo da bude čovek, nego još više, kako kaže Sveti Vasilije Veliki, kaže čovek je biće kome je zadato da postane Bog. Da se, dakle, oboži. E sada, kada vidimo to i kada znamo koliki jaz, kolika provalija postoji između nas i Boga, onda vidimo da čovek zapravo svojim silama, svojim energijama nije mogao da preskoči tu provaliju koja deli Boga od čoveka. Jedini način da čovek ispuni ono što mu je, radi čega ga je Bog stvorio, a to je da postane Bog po blagodati, bio je da sam Bog dođe k nama. I to je upravo tajna Hristova. Hristos je taj istiniti Bog, istiniti Sin Boži, koji dolazi da bude čovek među ljudima. da kroz njega i u njemu možemo da ostvarimo zajednicu sa Gospodom i da prevaziđemo tu provaliju koja deli Boga i nas, njegovu tvorevinu. Međutim, znamo, dakle, iz reči pisma, da čovek nije krenuo tim putem, nego je poželeo da postoji večno, ali da postoji večno na osnovu ove prirode koja ga okružuje, da sam u sebi i u prirodi koja ga okružuje u tvorevini pronađe izvor besmrtnosti, što naravno nije moguće, nego je promašaj onog cilja koje je Bog pred nas postavio, zato kažemo da je to greh, amartija grčki, što u stvari znači ne pregrešenje u smislu prestupa zapovesti, nego promašaj cilja radi koga smo stvoreni. Dakle, od samoga stvaranja sveta, od samoga početka, počinje u stvari ovaj period koji predstavlja to poslednje vreme. To je sada ovako malo čudno za nas da čujemo, da od samog početka počinje ono vreme koje označava poslednje vreme. Pa onda ćemo reći kad je bilo prvo vreme. Dakle, počinje poslednje vreme od samog početka. Od samog pada čovekovog, koji je bio odmah nakon stvaranja, dakle, počinje da teče poslednje vreme. I zato to poslednje vreme uvek ima karakteristike poslednjeg vremena. Stradanje. A šta je stradanje drugo nego smrt? Zapravo, od kada smrt ulazi u ovaj svet, stradanje na razne načine je prisutno, jer je to simptom smrti od koje svi bolujemo. Svi mi ljudi, ali i čitava tvorevina kroz nas obolela je od smrti. Zato, dakle, u tom poslednjem vremenu sada dolazi Gospod da nam pruži izbavljenje i nadu na izbavljenje od tog poslednjeg vremena. A mi smo sada u poslednjem delu, dakle, od ovaploćenja Hristovoga, od vaskrsenja njegovog, mi smo sada u poslednjem delu poslednjeg vremena. Koliko god taj poslednji deo da traje. Zato i imamo stalno to da kaže motrimo znake vremena. Ali ne u smislu da ćemo prepoznati i moći da pogodimo kada će biti trenutak dolaska Gospodnjeg, nego da prepoznamo u čemu mi zapravo živimo. Da smo oboleli od onoga što Maksim Ispovednik naziva živa smrt. To znači da živimo, a da u stvari smo mrtvi. Da živimo, a da u stvari umiremo. I to je tragedija našeg života sa kojom se suočavamo svakodnevno. Svaki put kad nas nešto zaboli fizički, to je u stvari znak da smo smrtni. Svaki put kad nas nešto zaboli duhovno, takođe je to znak našeg umiranja. Svaki put kada ugledamo stradanje nekoga koga volimo ili smrt njegovu, to je opet znak poslednjeg vremena. Kako na nekom našem ličnom planu, tako i na opštem planu celoga sveta. I zato, dakle, kada čujemo o ratovima i glasove o ratovima, kada čujemo o bolestima, o stradanjima, onda znamo da je kraj blizu. Iako, kada kažemo blizu, to ne znači da je kraj svega toga nužno u ovom našem veku ili u sledećih, ne znam, godinu, dve, deset, dvadeset. To ne znamo, to je tajna koju nam Bog nije otkrio. Ali nam je otkrio nešto mnogo više od toga da znamo vreme i čas njegovog dolaska. Otkrio nam je da u tom drugom dolasku njegovom možemo već sada da učestvujemo. To je upravo tajna Evharistije. Nije Evharistija, dakle, samo anticipacija onoga što će doći. Još je manje samo istorijsko sećanje na ono što je bilo, nego je Evharistija učešće u onome što će biti. Danas, dakle, mi možemo da učestvujemo u kraju. Mi imamo tu privilegiju da kroz služenje liturgije učestvujemo u slavnom drugom dolasku gospodnjem i više od toga, da učestvujemo u carstvu njegovome koje dolazi, dakle, sa drugim dolaskom njegovim. Imamo, dakle, privilegiju da preskočimo ova strašna stradanja koja dolaze pre njegovog drugog dolaska. Imamo privilegiju da, iako smo još uvek smrtni, okusimo besmrtnost. Imamo i tu privilegiju da, iako smo grešni, budemo od Gospoda prepoznati kao sveti. Jer Bog ne meri našim merilima. Danas, nažalost, mi liturgiju vrlo često sasvim drugačije doživljavamo. Ne, dakle, kao ispunjenje carstva, ne kao učešće u carstvu Božijem, ne nas same kao služitelje tajne, kroz koje, to jest kroz nas, dakle, treba čitav svet da se spasi. Jer to je naše poslanje kao hrišćana, da se kroz nas, kroz naše služenje Bogu, spasava čitav svet i čitava tvorevina. Mi, međutim, kao da ponovo, iako smo primili veru u Hristovu, stalno se vraćamo onom načinu mišljenja praoca Adama, da je u stvari važno da sačuvamo sami sebe. I to nekako postaje naša najvažnija briga našeg duhovnog života, pa i našeg liturgijskog života. I otuda sve one silne nedoumice i sva ona silna pitanja koja se javljaju pred nama, šta da radim, da li sam ja dostojan, kako ja da pristupim svetome pričešću, koliko dana treba da postim i tako dalje, jer se ta pitanja javljaju na osnovu toga što mi hoćemo da znamo kako mi sami individualno da se spasimo. Nas u stvari to interesuje. A potpuno prenebregavamo i ne vidimo da u stvari mi imamo, da smo mi ostatak, kako nas naziva Gospod, da smo mi verni ostatak, iako smo, gledano pojedinačno, uglavnom nikakvi slabi, jadni, grešni i tako dalje. Ali eto, mi smo ti koji su izabrani. Mi smo ti koji smo pozvani. Pozvani smo da služimo Bogu u ime čitave tvorevine. To što mi radimo, kao crkva, dakle, a to znači, uključujući naravno i vas, verni narod, jer ste vi crkva takođe, kao i mi, svi zajedno smo crkva. Dakle, to što mi kao crkva radimo, to niko drugi na ovom svetu nema ko će to da radi. Ako mi to ne bismo činili, nema drugoga koji bi to činio. A, kažem, dakle, mi to često zaboravljamo. To je taj evharistijski etos koji mi u stvari treba da negujemo i koji treba da imamo u vidu. Onda ćemo drugačijim očima gledati sami sebe, ali ćemo drugačijim očima gledati i druge, bližnje. Mi smo skloni, dakle, individualizmu, suviše, skloni smo tome da sve podredimo našoj želji da se mi sami spasemo i izbavimo. Tako da onda i naš podvig, post, molitva, naše služenje Bogu, u stvari postaje služenje nama samima. A to je upravo ono što nam Gospod kaže da ne činimo. I zaista je to velika tajna, da zapravo sebi možemo da pomognemo samo pomažući drugima. To su veliki podvižnici crkve vazda znali i vazda osjećali. I zato su uvek greh i slabost bližnjega osjećali kao sopstveni greh i kao sopstvenu slabost. Za razliku od nas koji smo pre skloni da pohvalimo svoju vrlinu, a da prezremo i da osudimo i da na neki način prokažemo greh našeg bližnjeg. Kažem, dakle, evharistija nam ukazuje na carstvo Božije. Vidimo iz samih molitava evharistije, moguće da ste to i čuli ako ste nekada čuli evharistijske molitve, da se u liturgiji vreme poima na jedan sasvim drugačiji način, potpuno paradoksalan u odnosu na ovo naše uobičajeno poimanje vremena. Kada uznosimo Bogu darove, sveštenik govori, dakle, da blagodarimo mi svi, dakle, Bogu, sećajući se svega što je za nas učinio, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja s desne strane Boga i Oca i drugog i slavnog dolaska. Dakle, sećajući se svega ovoga što se zbilo, a sećamo se i drugog i slavnog dolaska. Vidimo, dakle, kako vreme u liturgiji nije onakvo kao što je u našem svakodnevnom životu. Vidimo ovde da događaj parusije, da događaj apokalipse nije, dakle, nešto što je prosto ostalo za budućnost, nego nešto što je već sada i ovde prisutno. E, sada, dakle, dolazimo do toga da taj smak sveta o kome smo govorili, a naziva se i apokalipsa, dolazimo do onog značenja ove reči apokalipsa, odnosno otkrovenje. Kako to da je poistovećeno to sad otkrovenje ili otkrivanje, jeli, i smak sveta? Rekli smo odakle ovo smak sveta, a apokalipsa ili otkrivanje upravo jeste ono što nam pokazuje istinu sveta. Dakle, sve ove strahote o kojima govorimo, o kojima čitamo, koje smo viđali i koje ćemo viđati, strahote koje se tiču čovečanstva u celini, čitave prirode, ali strahote koje se tiču u stvari naše lične istorije. Jer svi smo mi u stvari, takođe svako od nas pojedinačno, je suočen sa strahotama koje u krajnjoj liniji nisu mnogo manje od tih velikih stradanja. Svako od nas ima lično stradanje koje u stvari na kraju, kada dođemo do svoga groba, se pokazuje kao konačna tragedija. Jer svi oni koje volimo će pomreti. Bilo da ćemo mi to videti ili da nećemo videti u ovome životu, ali svi koje volimo će pomreti. I to je konačna tragedija naše egzistencije. Od toga nas Hristos spasava. A apokalipsa njegova upravo nam to otkriva, istinu našeg života. Da je naš život bez Boga u stvari to, grobno mesto. To je u stvari naš život. Sve one vrednosti koje mi mislimo da su vrednosti, sve ono što mnogo poštujemo, čast koju nam ukazuju, novac koji imamo, dobra ovozemaljska i zdravlje na kraju krajeva, sve to u stvari završalo u grobu. To je, dakle, otkrovenje, ovo, odnosno otkrovenje istine o našem životu. A neophodno je da mi kao hrišćani imamo dovoljno snage da pogledamo u tu istinu, da vidimo šta u stvari znači naš život. Zašto? Da kada prepoznamo to i kada vidimo šta jeste taj naš život, da je to, da sve to što mi cenimo i vrednujemo i zbog čega jedan drugoga grizemo i bijemo se i spletke činimo i tako dalje, nerviramo se, ne možemo da spavamo, uznemiravamo se i tako dalje, da sve to, dakle, upravo jeste grob. A da je istina našeg postojanja, da je istina našeg bića na jednom drugom mestu, da će se, kada dođe Gospod, tek onda otkriti šta u stvari mi treba da budemo. Kad nas ljubav Božija podigne iz mrtvih, kada nas oživi, dakle, kada zadobijemo taj besmrtni život, onda će se pokazati i istina stvaranja Božijeg. Pokazat će se šta je Bog zapravo hteo. Nije ovo sada što jeste ono što je Bog želeo. Ono što je Bog želeo, to je da bude carstvo njegovo. Često ljudi govore, kaže, pa ako je Bog tako dobar i tako pravedan, zašto onda dopušta da se ovolike nesreće i nepravde i užasi dešavaju? kakva je to volja Božja. Pa nekada i mi teolozi iznosimo neke možda nedovoljno dobre argumente, pa kažemo, eto, Bog na neki način, otprilike idu tako u tom smeru, Bog na neki način kao da koristi zlo da bi došlo dobro. Pa kažemo, evo, Bog je poslao rat, ne znam, ili Bog je poslao zemljotres i tako dalje. Da li je to volja Božja? Ja ne bih rekao. Volja Božja je u stvari da dođe carstvo njegovo. Bog, kaže, hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Bog hoće život, a ne smrt. Bog hoće večno blaženstvo čoveka i sveta, a ne njegovo stradanje. To je, dakle, ono što nam Bog otkriva, to je njegova apokalipsa. Dakle, hoću da kažem, mi kao hrišćani ne treba da potpadamo pod te nekakve paranoidne strahove ili teorije zavere, tako dalje. Da li će biti i šta će biti i kako će biti u smislu stradanja ovoga sveta, to nije ono čime mi primarno treba da se bavimo. Bavit će se time mnogi drugi. A ono čime mi treba da se bavimo, to je ono što nakon toga dolazi, a to je carstvo Božije. Jer je Bog tako izvoleo da carstvo njegovo ne bude samo njegovo delo, nego da i mi učestvujemo u građenju tog njegovog dela. Bog neće bez nas da konstituiše carstvo svoje. On hoće da ima čoveka kao svog saradnika pri stvaranju carstva Božijeg. I zato u stvari mi imamo to pozvanje da služeći Evharistiju, da služeći svetu liturgiju, dakle, ne samo da objavljujemo carstvo Božije, nego da činimo da to carstvo Božije bude moguće i da zaista dođe. Toliko nam je vlast Gospod dao, ali i toliko odgovornost. E sada, dakle, kada to vidimo, onda u stvari moramo da razmislimo o tome, što je ovaj otac spomenuo, kako mi u stvari živimo i da li živimo u skladu sa tim velikim darom, ali i sa tom velikom odgovornošću koju smo primili pred Gospodom. Odatle potiče hrišćansko podvižništvo. Ne odatle da mi sami sebe poboljšamo, da mi sami sebe učinimo maksimalno dobrim. Pa ne znam, tamo sada da postimo ništa, da ne jedemo, pa da naš organizam izvežbamo kao ovi fakiri u Indiji da ništa ne jedu, a da tamo sedi na drvetu godinama i tako dalje. Svašta može čovekovo telo, pa i duh, da na razne načine se uvežba. Ali to nije poenta našeg asketizma. Poenta našeg asketizma je upravo da sebe upodobimo liturgiji, da sebe upodobimo liturgijskom služenju. I to je vrlo praktično. To nije ništa apstraktno, to upodobljavanje. To znači da kada dođeš na liturgiju, da ćeš da prihvatiš, da možeš da prihvatiš ovoga koji je pored tebe, da je on taj sa kojim ti vršiš to delo Božije, da ga ne odbaciš zarad toga što možda smatraš da on, ne znam, ima više para od tebe, ili je lepši od tebe, ili je uspešniji, pa si zavidan, i tako dalje. Ili zato što možda objektivno i nije baš mnogo dobar, ili nije mnogo pametan, ili nije bilo šta drugo. On, dakle, takav kakav je, je projava Boga u ovome svetu. Bez njega, bez tog svog bližnjeg, ovoga koji pored tebe stoji na liturgiji, tog koji te nervira, tog koji te možda iritira, to i tako dalje, taj je uslov tvoga spasenja. Bog ti se kroz njega javlja. E to je u stvari naš podvig. Za to se vežba, tome služi post, tome služi bdenje, tome služi naša molitva. Da možemo da služimo liturgiju. Jer se pokazuje, i nažalost pokazalo se puno puta u istoriji, da mi možemo u tehničkom smislu da neke, da kažemo, standarde asketske ispunjavamo. Da, ne znam, ne jedemo određenu hranu u određeno doba godine, da činimo neke radnje, ne znam, spavamo na podu i tako nešto, se podvizavamo, ali da to u stvari nikakve veze nema sa našom verom. Da nema nikakve veze i da smo sposobni da uprko svemu tome za malu stvar razorimo crkvu. Za malu stvar da kažemo koliko puta smo čuli evo taj i taj, on mi je rekao nešto i neću više u tu crkvu da idem, idem u neku drugu i tako. Koliko puta smo to čuli? Ovde mi se ne dopada sveštenik, vidi ovakav i onakav je, idem u drugu crkvu. Ili ne dopada nešto, mi se ne sviđa i tako dalje. I ja odmah idem negde drugde, ali to idem negde drugde. To ne može. Mislim, može sve, ali to nije dobro. Jer to u stvari, tada smo mi narušili ono što liturgija treba da bude. Tada smo narušili, tada smo u stvari ti koji razgrađuju crkvu Božiju. Bez obzira što mi formalno, pa crkva je ova i ova i tako dalje. Ali ako ti ne možeš da budeš na liturgiji, nećeš u stvari da budeš na liturgiji, zato što nećeš da prihvatiš tvog bližnjega, makar da je on potpuno da si u pravu, da je on zaista najgori, loš i tako dalje, a ti zato nećeš i odeš, onda dakle ti si u stvari daleko gori prestupnik od njega. E to jeste malo teško i jeste malo nezgodno, ali to je u stvari naš podvik. A ovo su samo pomoćna sredstva, dakle, post, ne znam i tako dalje, da sebe suzbijemo, da suzbijemo u stvari taj svoj individualistički poriv da mi budemo sudije ovoga sveta.
Uvaženi slušaoci, bilo je ovo predavanje prezbitera Aleksandra Đakovca, koji je govorio na veoma zanimljivu i u ovom periodu bogoslužbene godine aktuelnu temu Evharistija i Apokalipsa. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.